Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Tunapoomba, ni sisi na mifumo yetu tu ambayo tumewekewa saizi ndiyo tunajua kwamba tunaomba. Lakini kuomba kwa maneno mafupi tunasema ni mawasiliano. Na kila unaposema mawasiliano, maana yake kuna vitu viwili. Kwanza kuna pande mbili. Pande ya kwanza na pande ya pili. Kuna mmoja anaongea na mwenzie. Lakini haya ni mawasiliano, pia kuna mwenzie anaongea na huyo aliyekuwa anaongea mara ya kwanza. Lakini pia hakuna mawasiliano ya kimya kimya. Kwa hiyo kila kwenye mawasiliano kuna kitu kinaitwa maneno.
Amen.
Kwa hiyo kwa lugha nyingine tukiwa tunaomba simply tunatamka maneno.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kila unapotamka neno unaomba. Na kila unapoomba kuna kitu unaumba.
Amen.
You are creating something.
Amen.
Siku ya kwanza wakati kitu kinafungua mdomo, kama ni kitu ama ni roho ama ni mtu inafungua mdomo na kusema kitu kingine kifanyike, hayakuwa maombi ya kusema tufumbe macho, no, yalikuwa maongezi. Mtu mmoja au alikuwa anaongea na wenzia akasema hivi, nimepata wazo ya kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Baada ya maneno hayo, sentensi iliyofuatwa, mtu akawa ametengenezwa. Kwa hiyo kila wakati unapotamka neno, usitamke kwa kinyonge, usitamke kwa utani. Ndio maana kwa wakati wako pitia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza yote, Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura ya pili, zote hizi sura mbili zinazungumza habari za uumbaji. Na kulikuwa hakuna vitu viwili. Kwanza kulikuwa hakuna kusema bahati mbaya au nimeropoka au sikumaanisha, no. Aliposema na iwe nuru, hata kwa kutania, Biblia inasema ikawa nuru.
Amen.
Na ndiyo maana Zaburi ya kwanza inakemea habari za masihara, habari za utani, habari za mizaha. Kuna version moja nilikuwa nasoma jana asubuhi inasema mtu anayependa mizaha mizaha ni sawa na mtu aliyelaaniwa. Can you imagine? Hakukuwa na mizaa. Huwezi kusema hivi au angeweza kusema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Basi natania, na tumfanye ng'ombe. No, the moment amesema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kilichofuata ni mtu alikuwa amefanyika. Hata alipoona giza, alipoona ukiwa, alipoona utupu, hakulalamika, hakusengenya, hakuwa na depression, hakuwaza kupitiliza. Pale pale baada ya roho wa Mungu kutulia, Biblia inasema Mungu akasema na iwe nuru. Kwa hiyo kila unaposema, ndugu yangu, unaumba.
Amen.
Kwa hiyo hata katika hali yako ya kuchoka, hata katika hali yako ya uzito, hata katika hali yako ya kukata tamaa, hata katika hali yako ya magumu, jitahidi, pambana. Haya ni mapambano. Kwa hiyo pambana kutamka maneno ambayo unataka uyaone yanatokea, sio yale yanayotokea muda huu.
Amen.
Huko ndio kuomba kwenyewe. Siku moja Pitia alikuwa anasema, pamoja na kwamba mambo ulionayo ni mengi na yanakusonga, jitahidi. Ni mapambano. Sio rahisi kuona mwili wako umechoka afu ukasema mimi ni mzima, lakini Biblia imetuambia. Sio rahisi kuona mazingira yote ya uhitaji na umasikini na shida na tabu alafu ukasema mimi ni tajiri au mimi ni mtu mwenye utele. Sio rahisi kuona mazingira ambayo kila mahali unakuwa rejected, kila mahali unakataliwa, kila ukiongea na huyu hakutaki, kila siku unabadilisha marafiki. Sio rahisi kujizungumzia kwamba hii 2026 ni mwaka wangu wa kibali. Pamoja na kwamba sio rahisi, bado unatakiwa kusema.
Amen.
Kwani Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza Biblia inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Jamani, na sisi lazima tukubaliane, hata kwa Mungu pia haikuwa rahisi.
Amen.
Unajua kwa nini haikuwa rahisi? Kwa sababu wewe ukitengeneza jambo lako, nisikilize kwa makini sana ndugu yangu, na hakikisha unafanyia kazi mambo haya.
Amen.
Sisi tukiwa kwenye nyakati zetu ngumu, tunamuita Mungu.
Yes.
Sisi tukiwa kwenye magonjwa, tunamuita Mungu.
Yes.
Sisi tukiwa kwenye ukiwa, loneliness, tunamuita Mungu.
Yes.
Sisi tukiwa kwenye tabu na shida na changamoto kadha wa kadha, tunamuita Mungu. Mungu akiwa na jambo lake, anamuita nani? Anamuita nani? Je, si mara mia wewe ambaye hata una muda na wakati huu wa kuliitia jina la Bwana hata kwa saa moja tu? Ni nani ali, yani ni nani anamtia moyo Mungu? Kwa sababu unaweza kuhisi hivi, kwa kuwa ni Mungu vitu havimpati. No, Biblia inasema hivi, Mungu alikuwa na mradi, ninachekecha andiko hili ili uweze kulielewa.
Amen.
Mungu alikuwa na mradi wake wa uumbaji.
Yes.
Kama ambavyo wewe unawaza frame yako hapo Sinza au sehemu yoyote, Mungu alikuwa na mradi wake. Mradi wake alikuwa anaumba mbingu na nchi.
Yes.
Mungu anaumba. Then Mungu akaumba, akafanikiwa. Akafanikiwa kwa kiwango ambacho ikaandikwa kama mstari wa kwanza kwenye Biblia. Maana yake ilikuwa ni mafanikio makubwa.
Yeah.
Maana mstari wa kwanza kwenye Biblia unategemewa kutuandikia jambo la kututia moyo.
Yeah.
Jambo kubwa.
Yeah.
Jambo ambalo ukiliona tu mara ya kwanza unatiwa moyo. Biblia inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ilitosha au inatosha kabisa kwamba chochote tunachotaka kukiumba tunaweza.
Amen.
Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameumba mbingu na nchi.
Amen.
Lakini imagine, baada ya kuumba vitu hivi viwili, akaumba mbingu, akaumba nchi. Mbingu ikawa inaendelea vizuri.
Amen.
Nchi haiendelei vizuri. And this is God. Na huyu ni Mungu pia. Tungekuwa wachekechaji wa maandiko, wana theolojia wale deep, tungesema hatimaye Mungu naye yupo kwenye crisis. Mungu naye yupo kwenye shida. Mungu na uungu wake ameumba mbingu, imagine. Then akaumba nchi, imagine. Baada ya hapo, mbingu inaonekana iko sawa kwa sababu hawakusema chochote kuhusu mbingu. Lakini kuhusu nchi, mstari unaofuata, Biblia inasema hivi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza. My God. Project ya Mungu ina giza. Sembuse ndoa yako. Sembuse hayo masomo. Sembuse hiyo kazi. Sembuse hiyo nafasi. Mungu aliyokupa kutumika hapo unakotumika. Mungu ametengeneza mradi. Mungu jamani. Muumba mbingu na nchi.
Yeah.
Ametengeneza kazi yake, ametengeneza project yake. Then ghafla anaiona project yake ikiwa ina giza. Giza limetoka wapi? Ikiwa na ukiwa.
Yeah.
Ikiwa na utupu, yani inatia aibu. Project ya Mungu inatia aibu. Kwa nini wewe unaionea aibu biashara yako ya ubuyu? Project ya Mungu inatia aibu. Lakini kwa kujua umuhimu wa maneno ya kinywa, ndugu zangu, maneno ya kinywa chako ndiyo maombi yenyewe.
Amen.
Kila unapoongea neno ndiyo unaomba hapo. Na kila unapoomba ndiyo unaumba. Tumemaliza.
Amen.
Yani hapa litakiwa tutoe sadaka tuondoke. Kila unapotamka neno pale ndiyo unaomba. Usifikiri kwamba nikifanya hivi halafu au nikiweka hapa tumboni hapa kwenye kitambi halafu nikatulia ndio naomba. Hapo ukute unavusha. Kila unapotamka neno ndo umeomba hapo. Hata ukiamka tu asubuhi ukasema nimechoka, tayari umeomba ulimwengu wa roho ukupe uchovu. Halafu unatamka neno, then linageuka kuwa maombi. Hayo maombi yanageuka kuwa uumbaji. Kwa hiyo light tungejua kwamba maneno yetu ndio uumbaji wetu, kuna vitu tusingeviongea. Kwa hiyo unajikuta maombi yako yako polluted. Nikatoa tafsiri nikasema pollution, polluted maana yake ni kama vile glasi iwe na maji alafu mtu adondoshe kamasi. Unaona ulivyokunja sura, tayari. Lakini hii ni glasi, kwa nimekunja sura? Imagine kuna glasi ya maji. Leo hawajaniwekea hapa, nataka nikupige demo kali. Glasi ya maji. Then unamwona mtu anajichokonoa pua. Na ndugu zangu, usijichokonoe pua mbele za watu, sio utaratibu, sio ustaarabu. Nitawafundisha mambo mangapi. Unachukua tishu, unaizungusha kidogo, alafu unageukia mahali ambako watu hawakuoni, unajificha, unasafisha. Unakuta mtu mzima nalikucha ngongongonge. Hey! Masikio. Chukua kikotoni badi kidogo, kiloanisha na maji kwa mbali, sio kana kwamba kuna kitu kimegandia ukoko. Hii mambo ya kupenda ukoko, unakuwa unahisi kila mahali kuna ukoko. Kwa hiyo unakunguka kinyi. Haya, wale wa chipsi kavu umekuwa. Chipsi zenyewe ni chipsi kavu. Haya, stiki. Bad manners. Ukiwa unajichokonoa, cover yourself, dadangu. Kwa umri wako tuna vitu hivi ni vya kuelekezana. Unachukua mkono wako huu, ukiwa unatishu, unaziba hapa. Kwa sababu wengine mna mapengo. Mnavyojichokonoa hivi, unaweza ukanichekesha nikaonekana na kudharau. Unaziba mdomo wako, ndio unatoa. Na ukishamaliza kutoa, basi unaisafisha ile stiki yako, unaiweka. Tena tunaikuta umeichomeka kwenye nywele. Kulingana na dental formula yako, meno yalivyokaa, ameanza kutuzalilisha. Sikuzalilishi, ni wewe mwenyewe ndio watu wamesema usile pipi na nani meno. Kwa hiyo unakuta jino lako moja lilivunjika, hivyo mnavyopigana na mahusiano machanga. Kakupiga jino. Kwa hiyo ukianza kutoa hivi, unatukosesha wenzako wote appetite ya kula. Now imagine kuna glasi ina maji. Then ili mtu linajichokonoa kamasi, halafu linaweka pale kwenye maji. Namna ulivyokunja sura, ndivyo baadhi maombi yetu yanavyofika kwenye Mungu wa roho. Glasi safi, maji safi, isipokuwa maneno yako tu ndio yanatia doa. Maji safi, glasi safi, isipokuwa mawazo yako tu ndio yanatia doa. Unaomba baba, baba nisaidie, nitoke kwenye umasikini huu. Baba nisaidie, nimechoka. Mimi ndio msaidizi kwetu, mimi ndio wa kwanza na wa mwisho. Mama yangu hakuzaa sana, mpaka unaeleza vitu vingi ambapo hata Mungu asingependa kuvisikia. Baba nisaidie, mashangazi wamezidi. Mama yangu kafukuzwa. Sijui nini. Haya. Baada ya kuomba ile tu nusu saa, maneno unayoongea kutokea hapo, mkombozi wa familia ndio mimi. Hapa na familia ya Mwanjiru tu, atafute mwakilishi mwingine hako. Maisha magumu jamani, maisha magumu. Nyie msione hivyo, watu kwa kina mapiti wamejipata. Sisi kwa nini uamini mimi nimejipata? Kwa hiyo kama ambavyo glasi ilivyo safi, maji masafi, dhani mtu anatia likamasi lake pale, au anajichokonoa mimeno yake afa anachukua ile stiki anaweka, ndivyo yalivyo baadhi ya maombi yetu. Ndivyo tulivyo wengine tunavyoonekana. Tuko wasafi, watakatifu wa Bwana, hata kuzini hatujui. Haya, tuko wasafi. Haya, maji yaliyokuwa mule ndani masafi, yakianza kwenda sasa, yanakwenda na manunguniko. Mahali pengine Biblia inasema hivi, maombi yenu ni manukato mbele za Bwana. Hayo manukato sasa. Kwa hiyo unapoomba, wewe unapojiona unaomba, kwa namna nyingine wewe unatamka maneno.
Amen.
Kwa hiyo heshimu maneno yako. Haleluya. Respect your words.
Amen.
Heshimu maneno yako, jiambie kila ninapoongea hapa ndio naumba.
Amen.
Trust me, utaacha kudanganya.
Amen.
Trust me, utaacha kufitinisha watu.
Amen.
Niamini mimi, utaacha umbea.
Amen.
Kwa nini wewe ni mbea? Ni mbea kwa sababu hujiheshimu wewe mwenyewe, moja. Lakini pili, huyaheshimu maneno yako. Humu kwenye mdomo wako inatakiwa zitoke chemchem za uzima. Kwenye mdomo umwambie mtu apone na apone. Umwambie mtoto wako aache tabia mbaya na aache. Umwambie kiwete atembee. Ufanye miujiza mdomoni.
Amen.
90%, asilimia 90 ya miujiza tunayoitaka ni mdomoni.
Amen.
Now, unazungumza nini? Imagine, huyu ni Mungu. Wala hakuanza kuhangaika au kuhadaika. Tayari mbele yake ametengeneza miradi yake. Haleluya.
Amen.
Tayari mbele yake ametengeneza project zake. Ametengeneza mbingu, ametengeneza nchi. Then baada ya kutengeneza, baada ya muda kidogo, aka notice. akaangalia. Ndio maana usikae mbali na miradi yako.
Amen.
Usikae mbali na watoto wako.
Amen.
Usikae mbali na ndoa yako.
Amen.
Usikae mbali na biashara yako.
Amen.
Usikae mbali na talenti yako.
Amen.
Usikae mbali na kipawa chako.
Amen.
Kila wakati kitembelee, kila wakati jichunguze, kila wakati jivisit, kila wakati iangalie familia yako inaendeleaje. Mungu likewise akaangalia miradi yake ambayo ameitengeneza. Katika kuangalia angalia akanotice kuna giza, akasema oh, limetoka wapi hili? Akaangalia vizuri akakuta kuna ukiwa, loneliness, hajakaa vizuri akakuta kuna utupu, aibu, utupu kwenye mradi. Baada ya kuviona vyote hivyo, Biblia inasema hivi, alipoona Roho wa Mungu ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji, maandiko yanasema Mungu akasema na iwe nuru. Ah, kumbe inawezekana.
Amen.
Nikaliona giza kwenye kazi yangu, inawezekana.
Amen.
Inawezekana kabisa. Nikaona giza kwenye ndoa yangu, inawezekana.
Amen.
Mambo ya kawaida. Mali pengine Biblia inasema vijaribu halikuwapata ninyi isipokuwa ni kawaida ya wanadamu.
Amen.
Wakati mwingine unaangalia watoto wako unaona ni kitu gani, ila kushangaa inaruhusiwa, ila kwenye kutamka, tamka unachokitaka.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Tamka unachokitaka katikati ya ugonjwa. Mimi nataka uzima. Kwa hiyo natamka uzima. Usitamke unachokiona.
Amen.
Usitamke unachojisikia.
Amen.
Usitamke unachojifeel. Usitamke mahisia, emotions. Mi spend bana masiala masiala. Mi so mtu wa kuchezea. Learn to control yourself and you can. We unaweza kujikontrol. Mbona hukojoi barabarani? Kwa nini hukojoi kwenye poti? Kwa nini nikisema nikufunge pampers unakataa, dada Magi? Hapo ulipo unaweza ukakubali kweli nikakufunga pampers? Magie. The cute. Mama George. Naweza nikakufunga pampers? Hapana. Unaweza ukakaa kwenye poti la mtoto kabisa, chuchuru, chuchuru kwenye poti? Huwezi. Maana yake kila mwanadamu ameumbwa na kitu kinaitwa utashi.
Yeah.
Ndani yake umeokoka hujaokoka, utashi, uwezo wa kuangalia mambo ukasema hapana, huu ni umbea, si shiriki. Sembusa sisi ambao tuna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapozungumza mambo, ndugu zangu, usizungumze mambo unayoyaona. Unayoyaona mengi ni ya uongo.
Amen.
Unayoyaona mengi ni ya uongo. Unayoyaona mengi, Biblia inasema hivi, yaonekanayo ni ya kitambo tu, sasa hivi yanaisha. Na ndio maana huwa nawaambia ndugu zangu, wale wakaguzi wa simu wanaishia kufariki na pressure. Nawaambia ndugu zangu, kwa mfano mimi, kuna mambo nimeyaweka humu ndani. Humu ndani. Hata ukilia huwezi kuyaona. Humu ndani. Kuna folder nimelifunga ndani ya folder nyingine, au sinema mchungaji umeweka nini? Ah, mambo person. Sio unanifuatilia. Fuatilia maisha yako. Mpaka unakikuta kitu mtu mzima mwenzio amekuachia kwenye simu, na anakujua wewe ni mkaguzi kutoka kanda ya mashariki. Uwa unakagua simu yake. Iko ulichokikuta, niamini mimi, ni kidogo. Vilivyofutwa ni vingi. Unafikiri hiyo ni chizi? Wewe hujui kitu kimeandikwa locked chat. Hujui. Mzigo unafunguliwa kwa uso tu. Ah, umejuaje? Na alikuwa kijana. Hata sasa ni kijana niliyechangamka. Kuna kitu utaingia WhatsApp kinakwambia hivi, locked chat. Lokri chati hata ulie. Useme jamani, huyu ni mume. Aina kuambia lete sura ya baba George hapa. Ndo wengine mnaenda kwenye album. Unafungua baba George alipokaa hivi. Unaweka simu. Simu inakata kufunguka. Kuna kitu kinaitwa vanish mode. Unajua kuvanish? Kuvanish ni kupotea. Yani kama vile kutualiwa ile siku ya mwisho. Yani ulikuwepo afu ghafla haupo. Yani unawasiliana na mtu, wakati kule akiona tu imedisappear. Mbona simu yangu haina hiyo system? Techno. Unatumia simu gani? Kwa sababu tukao tunaongea hapa, una simu zako zilizofutwa na serikali, imesema hatuzitaki hizi. Unapeleka hadi kwa fundi. Fundi anakuambia ni toleo. Motorola zimeisha. Dada, hii Motorola unayo kutoka wapi? Mbona mimi hiyo style sijui? Hiyo ipo. ukishamaliza kumwandikia akisoma inafutika. Kwa hiyo hizo ulizoziona wanachati na Naomi ni chache, ni peti, mzigo wenyewe umefutwa mdogo wangu. Mambo yaonekanayo haya ni ya kitambo, yani yanafutika sasa hivi, lakini yako mambo yanayodumu milele yanayotoka wewe kwenye kinywa chako. Kwa hiyo usizungumze mambo ambayo unayaona kwa wakati huo. Usizungumze mambo ambayo unafeel kwa wakati huo. Usizungumze hisia zako. Usizungumze maumivu yako. Ongea kitu unachotaka kukiona. Unataka nini? Nataka nuru. Aha. Kama unataka nuru, atana na kusema hivi, ukiwa, kwa kuwa nataka nuru, nakomaa tu. Na iwe nuru kwenye kazi yangu. Na iwe nuru kwenye biashara zangu. Na iwe nuru kwenye ndoa. Sio kwamba giza alipo. Lipo lakini silizungumzii.
Amen.
Hallelujah. Na nikwambie ndugu zangu, kitu usipokizungumzia unakishusha thamani. Baada ya muda kinapotea. Ndio maana ogopa mai wako wewe asipokuwa kuzungumzii. Una mtu? Nafikiri mimi mahusiano yangu ni private. Private wapi? Lakini kila siku unavosema, jamani msinione hivi, naitwa dada Magendo Cute, ni yule ambaye mama anamzungumzia, haleluya, na huyu ndio baba George, na George ndio huyu, mdogo wake George yuko tumboni. Kwa hiyo ukimuona baba George, mkimbie. Yaani ndio mapenzi yanavyopata hamasa amwachani. Kila siku dada Magendo una mtu. Namuamini Bwana. Unamwamini Bwana wapi wakati unaye? Kwa hiyo kitu eti anasema sina, anaye mimi nawaambia. Kitu ukikizungumzia ndo kinakuwepo. Kitu ukikizungumzia ndo unakipa umuhimu. Hata mimi tu ukiona sikuzungumzii ujue huna umuhimu, yani ushapotea. Likewise ukiacha kuzungumzia umasikini kwa mdomo wako ni kitambo kichache tu, unapotea kabisa. Unapotea, yani unapotea. Na kuzungumza na kuwaza, Biblia inasema hivi, Baba na kuomba mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Zaburi 19:14. Zaburi sura ya 19 mstari wa 14. Ndiyo maana wakati nimeanza kuzungumza habari za unpolluted prayers, nilizungumza habari za moyo.
Amen.
Moyo ni kila unaponiona hapa nazungumzia moyo. Sizungumzii huo moyo wako unaowaza wewe. Moyo unaozungumzia hapa ni mtu wako wa ndani. Yule ambaye ni wewe. Kwa mfano tukisema hivi, Salome, natoa mfano. Salome amefariki au okay, huu ndio mwili wa marehemu. Marehemu mwenyewe yuko wapi? Mbona mwili huu hapa? Mbona ini lipo? Mbona figo ipo? Mbona marehemu alikuwa na kipilipili? Mbona kipilipili tunachana papa kibado akichaniki? Haya, mbona mikono bado iko miwili? Mbona amevaa nguo yake amependeza? Huwa wanasema hivi kwenye zile ibada, jamani tusimame, ndio unaingia mwili wa marehemu. Kwani marehemu mwenyewe yuko wapi? Marehemu ndio yule mtu wa ndani sasa.
Amen.
Kwa hiyo ini lipo, figo ipo, arteries, veins zipo, ubongo huko upo, nywele pilipili chako kipo. Haya, mgeni anasema mimi nataka kukroach. Haya, kukroach, wamekukroach. Baada moja anasema mimi nataka hata siku nikiondoka mnisuke hizi zi bone straight. Haya, bone straight zipo. Marehemu mbishi, marehemu alikuwa na mdomo. Haya, bone straight. Mgeni anasema nina sukuna zangu, yani kuna hivyo viatu ninunua kule nani, kunaitwaje kule Karume, yani ninunua 2500 mnizike navyo. Haya, kwa hiyo marehemu mbona amevaa? Mbona yuko hapa? Mwenyewe yuko wapi? Mtu wa ndani. Ndo huyo naye mzungumzia. Kwa hiyo wakati naanza somo hili la unpolluted prayers, nikasema vesi yangu ya kwanza kabisa naikumbuka, kipindi changu cha kwanza day one, nikasema hivi, Mithali sura ya 4 mstari wa 23, ya kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Kwa hiyo hapo ukisoma Zaburi 19 mstari wa 14, Daudi anasema hivi, maneno ya kinywa changu. Ndio hayo nimekuambia maombi. Maneno ya kinywa changu maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu, vyote hivi viwili. Kwa hiyo lazima kuwe kuna uhusiano wa karibu sana kati ya maneno ya kinywa chako na mawazo ya moyo wako. Ndio maana kipindi kilichopita nimefundisha sana. Nikasema wakati mwingine, ndugu zangu, unapoamka asubuhi, ukimaliza kuklia hali ya hewa, yaombe mawazo yako. Yaombe, ndugu zangu, mali popote ulipo, tusimame tu yaombe mawazo yetu. Niliwaambia mara ya mwisho, nikamwambia Mungu anatembea, Mwanzo 6:5. Anasema naona mawazo ya wanadamu ni mabaya tu, ni mawazo maovu siku zote. Siku zote. Kwa hiyo ukishamaliza asubuhi kuklia hali ya hewa, ukapigana na watesi wako, pata pia muda kidogo, mwambie Mungu, takasa mawazo yangu. Amen. Takasa mawazo yangu. Amen. Nisije nikawaza umaskini. Nisije, Baba, katika jina la Yesu, lendere mosanda rabahande kandara masonda rabahate lantora bazira mande endere mosanda rabasata keterebo sanda rabahande. Mungu huwa anawatembelea watu kwenye mawazo yao. Amen. Kwenye mawazo yao. Amen. Usifikiri ukisema hivi, Baba, katika jina la Yesu, usifikiri hapo ndo Mungu anakuja. Mungu huwezi kumpangia kama mdogo wako.
Amen.
Yani wewe umalize kuuzini huko, umalize kuongea uongo, umalize uchovu ukuishe, ndo useme hivi, Baba, njoo, kuna kitu nataka nikwambie. Hata baba yako wa duniani anakutembelea, anakuhudumia muda anaoutaka yeye.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Anakutembelea na kukutendea mambo muda anaoutaka yeye, sio muda unaoutaka wewe.
Yeah.
Na ndio maana kwenye kwenye sala ya baba yetu tunasema, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani, lakini kama yanavyotimizwa kule mbinguni. Kwa hiyo tunachukua mifumo ya mbinguni tunaitumia hapa duniani. Kwa hatuchukui mifumo ya duniani hapa kumpelekea Mungu kule. Kwa hiyo ina maana Mungu yeye au Mungu wa roho umekaa unakusubiria wewe umalize kuchoka ndio uje umuite. Halafu wengine, okay, hata angekuwa anakuja kwa mfano kwa staili hiyo, maombi yako ya dakika mbili, niamini mimi, tangia umeanza kumuita, angekuwa ameshasusa asingekuja tena. Kwa sababu wakati mwingine unamuita, Baba, asante, nimepokea, amen. Jamani, nasema jamani. Huyu anasema asante, wasi jampa kitu. Pumzi imekata. Umeomba dakika mbili tu. Kwa hiyo tunakubaliana, Mungu huwa anatutembelea wakati anaotaka yeye, kwa mapenzi yake yeye, kwa staili yake yeye. Kwa hiyo tunakubaliana, huwa anakuja mara nyingi tukiwa tunawaza.
Amen.
Kuliko kukiwa kuliko tukiwa tumekaa standby kwamba tunaomba.
Mm.
Na ndio maana ni muhimu, ndugu zangu, takasa mawazo yako.
Amen.
Takasa. Yaani kila ukipata muda mwambie, Baba, katika jina la Yesu, na yatakasa mawazo yangu.
Amen.
Na yatakasa mawazo yangu.
Amen.
Na kataa kuwaza kushindwa.
Amen.
Na kataa kuwaza umasikini.
Yes.
Na kataa kuwaza kutapeliwa.
Amen.
Mtu mwingine siku nyingine ndio unaamka tu asubuhi, ila leo nimepata kakalaki. Ah, ngoja nikakimbize Tigo Pesa. Ah, kwa ninavyojijua haka. Hapa msasani wanakaba. Mungu chio nasoma huku wengi huku upanga wana hela. Kwa washanishtukia na aibu. We! Kwa mtu hata mwendo akiwa na after tunakuwa ni tofauti. Tembea mikono kaika huku. Anaangalia huku. Anaangalia huku. Mpaka kama mwizi alikuwa hana wazo. Lakini akikuona jinsi unavyohangaika na yule wa 50, mpaka anakutapeli. Lakini imeanzia wapi? Mawazo. Mwingine yuko vizuri tu na mume wake na mke wake na marafiki zake. Na ndio maana nimewafundisha sana ndugu zangu kwa habari ya company. Mtu anaongea habari za mahusiano mpaka moyoni unasema, hapana, mwaka huu 2026 nitakuwa na mapenzi hawa wawili. Mbona dada Magi anaonekana ana wa manage? Mbona George yupo na amepata mgeni anaitwa Rich? Mbona anawaweza? Mbona hachanganyi message, lakini wewe umekaa muoga mwenzangu? Mimi nachanganya message, ndugu zangu, saa nyingine luku namtumia pasta. Samani baba, nilikuwa namtumia pasta si aweke luku. Kumbe ni wewe. Na kwa nawaza hivi, ningekuwa na mtu wallahi wabilai wabilalamina, mimi naambia ndugu zangu, ningekamatwa. Lakini wewe una kipawa, super talented, you can manage. Ningesema wawili. Mana ngoma chache, mi wako wanne watano, huu Jumatatu, unakutana Alhamisi, na vitendea kazi vyangu mama vijaribika, viko sawa. Menta, nitakuja kukuona. Kwa hiyo kwa stori za kusikia mpaka zinaharibu mawazo yako. Uliwezaje kwenda kwenye hiyo hospitali ulioenda kutibiwa? Kuna mtu alikwambia, una uvimbe, nenda pale wanatibu vizuri. Kwa habari ya kusikia tu ika influence mawazo yako. So lazima tukubaliane, lazima tuwe tunasikia vitu ambavyo ni sahihi.
Amen.
Kwa hiyo Mungu anatembelea mawazo. Unamwambia Mungu, takasa mawazo yangu. Kila ukijiona unawaza kama maskini, mwambie Mungu, hapana. Kuishi chumba kimoja haimaanishi mimi ni maskini. Hapana. Nyumba kubwa nitakaa na nani, na niko mwenyewe, baba George kasafiri. So it's okay nikikaa hapa. Aha, nikiwa nina pea tatu za viatu haimaanishi mimi ni maskini, ndugu zangu. Wako maskini wengi wenye pea nyingi za kukopa. Sio kila aliyevaa amependeza ni nguo yake. Wengine ombaomba, naomba, naomba ireni, naomba nini, naomba nywele, naomba nini. Yaani kila kitu alichokivaa kuanzia kichwani mpaka mguuni amekiomba mahali. Kwa hiyo hali ulionayo wewe isikuingize kwenye kundi la wahitaji, isikuingize.
Amen.
Tujifunze kwa Mungu. Biblia inasema jifunzeni kwangu, jitieni nira yangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu. Ukiwa mpole na mnyenyekevu utaweza kujifunza. Jifunze kwa Mungu. Mungu ameona giza. Mungu ameona ukiwa. Mungu ameona utupu. Alikuwa na sababu zote za kusikitika. Alikuwa na sababu zote za kukaa na kusemesha ule ukiwa. Hivi ukiwa, ujue mimi ni Mungu, umekujaje hapa? Ndio wewe unavyoanza sasa. Baba George, umenisaliti. Hilo itakuchelewesha. Na iwe nuru, na iwe nuru, na iwe amani kwenye hii nyumba, na iwe furaha kwenye hii nyumba, na kuwe na uvumilivu kwenye hii nyumba, na kuwe na uaminifu katika jina la Yesu. Kila elements, kila viashiria, kila visababishi vinavyokosesha amani, na viondoa kwa jina la Yesu. Kila visababishi vinavyoleta kusiwe na uaminifu kwenye nyumba yangu, kwenye kazi yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye biashara yangu, katika jina la Yesu. Na iwe nuru, na iwe amani, na iwe furaha, na kuwe na umoja, na kuwe na mshikamano, katika jina la Yesu. Hayo ndiyo mambo unayotakiwa kusema. Ukiwa huusemeshi, ukiwa huuongeleshi, giza litakujibu jibu moja, utazimia. Huongeleshi, ila sema unachokitaka. Sema unachokitaka. Na maneno yanayotoka kwenye kinywa chako na mawazo yanayotoka kwenye moyo wako lazima vilingane.
Amen.
Ndipo utapata kibali.
Amen.
Huu mwaka 2026 mtumishi wa Mungu ametuambia huu ni mwaka wetu wa kibali. Haleluya.
Amen.
Kibali kinaenda na uwajibikaji. Kibali kinaenda na bidii. Bidii kwenye kazi, na bidii kwenye kujifunza, bidii kwenye kuomba, bidii kwenye kusoma neno. Kibali mwenzie bidii. Bidii kwenye kufunga.
Amen.
Ukiambiwa tunafunga tatu kavu, mbili kavu, moja nini, wewe ndio champion. Wewe ndio kiongozi wa kwanza. Ukisikia mifungo, wewe ndio una raha. 2026, kila mtumishi wa Mungu atakapotangaza, jamani, tuna mfungo 40, tuna mfungo 21, tuna mfungo 3, wewe ndio unakuwa kama Montres pale, unawakumbusha wenzio kila saa, jamani, guys, kuna mfungo hapa. Kibali mwenzie bidii.
Amen.
2026 mtumishi wa Mungu ametuambia ni mwaka wetu wa kibali. Kwa namna nyingine ni mwaka wetu wa kufanya kwa bidii zaidi.
Amen.
Zaburi 19 mstari wa 14 anasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana. Maana yake maneno, maneno ya mdomoni mwako. Jichunguze ndugu yangu. Je, maneno yako unayoyasema yanawiana na mawazo yako, au mnaongea vitu viwili tofauti? Mawazo yanawaza kufa, mdomo unasema uzima. Mawazo yanawaza umaskini, mdomo unawaza utele. Mawazo yanawaza aibu na fedhea na kushindwa, usijui huku mdomo. Ndugu yangu, mawazo yako na maneno, Baba, katika jina la Yesu. Letere bohonda ramashanda rabasata. Mawazo. Na yaombea mawazo yangu katika jina la Yesu. Yapate kibali. Kibali mbele zako. Kanda rabasata. Mandere bosata. Letere bozara masata. Nakata. Esi kuishimia kibali, kibali kwenye kazi yangu, kibali kwenye biashara zangu. Haleluya, haleluya. Kataa 2026 hii kuishi bila kibali.
Amen.
Kataa.
Amen.
Ah, kila wakati mwambie Mungu hapana.
Yes.
Huu mwaka huu kibali.
Amen.
Ndugu zangu.
Amen.
Kibali ni zaidi ya bidii.
Amen.
Kibali ni zaidi ya juhudi.
Amen.
Kibali ni zaidi ya connection.
Amen.
Kibali ni zaidi ya shule.
Amen.
Kibali kinakaa juu zaidi ya kujipendekeza.
Amen.
Mwambie Mungu nipe kibali. Amen. Lakini maneno haya yaendane na mawazo ya moyo wako.
Amen.
Na maneno ya kinywa chako.
Amen.
Vipate kibali.
Maana
unamwambia Mungu, naomba na kuomba. Ndio maana usiache kuomba mwezi huu.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Mwambie Mungu, nitakapoongea maneno.
Yes.
Nikamwambia mteja.
Yes.
Asiondoke hajanunua hii product.
Amen.
Maneno yangu yapate kibali.
Amen.
Yakitoka kupata kibali mbele zako.
Amen.
Yapate kibali na kwa wanaonisikiliza wanadamu wenzangu.
Amen.
Nisije nikaongea na mtu akasema afu jamani, yani ana mambo ya kitoto yule. Hivi kweli ndio swala la kuniitia? Mwambie Mungu hapana. 2026 hii nakataa kudharauliwa.
Amen.
Yaani nakataa na watoto wadogo, watu wazima, watu wa makamo, watu naofanya nao kazi, watu naofanya nao huduma, tutacheka tofauti lakini tutaheshimiana. Nakataa kudharaulika, nakataa kudharaulika, mawazo ya kunidharau, wafanyakazi wako dukani hawatakiwi kukudharau. Inatakiwa neno lako liwe neno. Mama kwenye familia ukiongea mtoto anasikia mara mbili. Baba kwenye familia ukimwambia mtoto acha ameacha, ukimwambia nenda ameenda, mwambie Mungu maneno ya kinywa changu yapate kibali.
Yeah.
Yapate kibali mbele za watu nao wahudumia.
Yeah.
Hata kama huduma yangu ni ya chini kabisa.
Yeah.
Nisaidie atakaye nisikia baba. Yeah. Katika jina la Yesu naomba kibali, naomba kibali, naomba kibali, naomba kibali. Eke rabazora mande manda rabasonda rabasata bete rebozara masonda anda rabazora masanda rabasete nanda rabasonda rabasete Enere masanda rabasata, lekenda rabazora masata, lenere bosata rabasata. Mahali ambapo sina sifa, mahali ambapo sina vigezo, mahali ambapo sina qualification, lenere bosata rabasata, enere masanda, anda ramasota, lenere bosata, lenere bosata ramasota, lenere bosira masota, lenere masanda rabasata. Nakata, kumarauliwa. Katika jina la Yesu watoto wangu watanidharau, wajakazi wangu watanidharau, wafanyakazi wangu watanidharau. Katika jina la Yesu wanza wangu watanidharau. Enderebo sata andarama sata enderebo zira mande enderebo saika yandaraba sata enderebo zira masete andarama sondaraba sata enderebo sandaraba sita kenderebo zara mande rebo sata saraba sata.
Haleluya. Haleluya. Yeremia 29 mstari wa 11.
Amen.
Mungu pamoja na mimi kitabu cha Yeremia. Yeremia sura 29 mstari wa 11. Biblia inasema hivi. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Aha. Kumbe yako mawazo ambayo Mungu ananiwazia mimi. Okay. Sawa, yako mawazo ambayo mimi najiwazia mwenyewe na mawazo ambayo Mungu ananiwazia mimi. Asema Bwana, ni mawazo ya amani. Ah. Kama nina depression ananiwazia ya amani. Kama na msongo wa mawazo amesema ananiwazia mawazo ya amani. Kama nimefilisika ananiwazia ya amani. Kama naumwa
ananiwazia
amani. Aha, kwa hiyo mawazo yake ni ya amani. Mhm. wala si ya mabaya. Aha, sawa. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Wow. Juzi niliwaambia, nikamwambia ndugu zangu, ulimwengu wa roho, kuna ulimwengu wa roho wa nuru na ulimwengu wa roho wa giza. Tunakubaliana. Kama Mungu ananiwazia mimi mawazo ya amani, kama Mungu ananiwazia mimi mawazo ya kunipa tumaini, kama Mungu haniwazii mabaya, aha, and the vice versa is true. Na kinyume chake ni sahihi. Manake uko upande mwingine. Kila ukiniangalia hivi unasema hivi atafariki lini huyu dada? Ni mkwapue mai wake. Na mimi mwenyewe nakwambia hivi utafariki lini? Na mimi ni mkwapue mai wako. Aha. Kwa hiyo manake kuna mtu ananiwazia, anasema huyu anajidai sasa hivi amenua laumu Basi ipo tu siku. Ndio maana kuna watu nakutana nao, badala ya kupongeze, badala ya kutie moyo, unamwambia bwana nime graduate, namshukuru Mungu nimemaliza degree yangu ya kwanza. Ku graduate sio kitu. Ajira utapata? Tayari anakuingizia mawazo. Mawazo tofauti. Unamwambia Mungu namshukuru bwana, amefanya. Bwana amenitendea. Saizi nikipunga, hata nikitaka kuaga watu, bye bye, siwafanyi bye bye. Saizi hata bye bye nafanya kinyume nyume kwa sababu bwana amenitendea. Nimeolewa. Anasema, "Ha, issue sio ndoa. Je, utadumu kwenye hiyo ndoa? Je, mume wako hata kupiga ghafla?" Anakubadilishia mawazo. Unasema hivi kumbe kuna kupigwa . Mimi nijua ni paradiso hii Sayuni ya baba. Mbona kama sio Sayuni? No, ni kwa hiyo kama Mungu anatuwazia mema, kama Mungu anatuwazia mawazo ya amani, wala sio mabaya. Haya mabaya nani anatuwazia? Kwa hiyo kama wako maadui zako, kama ibilisi mwovu shetani anakuwazia hii boda aliyoipanda hii hafiki. Hii bajaji aliyopanda hii itadondoka tu. Plus ikukute na wewe tena bado unajiwazia hayo hayo mabaya. Many of us equations zina balance kwa sababu inakutana mawazo yetu na ya shetani yanagongana, mzigo unakubali.
Amen.
Many of us. Ndio maana ukiamka asubuhi ndugu yangu, hata kama unausikia mwili wako unakufanyaje, jiongelee yaliyo mema. Hivi unajua mdomo wako huu hapa, mdomo. Mdomo. Haujui kama wewe uko moodless.
Yeah.
Wewe ndio uko moodless. Huu mdomo huu haujui kama wewe una depression. Huu mdomo huu haujui kama mumeo amekukwaza. Haujui. Kwa hiyo wewe ndio unaupangia. Kwa hiyo una uwezo wa kusema mimi ni tajiri.
Amen.
Hata kama unauona uhitaji.
Amen.
Pitiu anatuambia kanisani TRA, watu wa mamlaka ya mapato ya Tanzania hii hawatozi kodi yoyote kwa mtu anajitamkia mema. Huwezi kusema mimi naogopa, naona kama kodi hapa hii tangia nimeanza kusema mimi ni tajiri, wanaweza wakanikalkuletia TRA ikaonekana kama Magie George anadaiwa 200,000 TRA. Hapana. Jizungumzie yaliyo mema. Kwa lugha nyingine, omba yaliyo mema.
Amen.
Usisahau ndugu yangu, kila unapozungumza ndo unaomba.
Amen.
Ndo unaomba hivyo. Kila unaloamka asubuhi ukaanza kusema, yani mimi nimechoka sana, hii kazi imenichosha, umejiumbia mchoko. Na umejiumbia kazi inayochosha. Mdomo huu hauna hisia, hisia unazo wewe. Kwa hiyo hisia baki nazo wewe. Ila mdomo upe kitu sahihi cha kutamka.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Hisia baki nazo wewe mwenyewe. Lakini mdomo, Biblia inasema hivi, mawazo. Mawazo ninayowazia ninyi, ndio ujue kwamba mawazo ni kitu kikubwa hadi Mungu mwenyewe anawaza. Hata mtu akikukuta umetulia, eti dada Mage, unawaza nini? Usiseme siwazi kitu. No, Mungu mwenyewe anawaza. Unamwambia nawaza nitakavyokupindua kwenye hiyo biashara niichukue. Nawaza sana. Na Mage, mbona umetulia, unawaza nini? Nawaza. Nifanyaje? Yaani ninawaza nitakavyosherekea Bwana atakavyobadilisha maisha yangu. Nawaza uponyaji. Yaani useme hivi, mimi siwazi kitu. Hakuna kutokuwaza kitu. Ibilisi atakuingizia mawazo yake yeye negative kabisa.
Amen.
Kisha tutaangalia mfalme mmoja, ndugu zangu, alikuwa hana hata wazo la kupigana. Alikuwa amekaa tu andaa na maisha yake kama kawaida. Then akaja rafiki yake akamwambia, lakini mimi na vita kule kwangu, hem tuende tukapigane. Akawaza moyoni mwake, akasema lakini mimi naweza nikaenda nikapigana. Alifika, alipigwa, alipigwa na vita haimuhusu. Mawazo. Je, hujaisoma wewe ile story? Biblia inasema hivi, yule mwanamke, I love that story. Tutaanza nayo hiyo kesho. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12, ndugu zangu. Wewe damu hiyo inakutoka mara 3 tu kwa mwezi. Maneno mengi. Mimi hapana, periodi za hivi bora nife. Mwenzetu alikuwa anatokwa na damu kila siku miaka 12, sio ya kukatakata, miaka 12 mfululizo. Yani binti ameshavunja na ungo tangia amezaliwa mpaka amekuwa kigoli, miaka 12 mfululizo. Na ile story kwa wakati wako uisome kesho, kwa neema ya Mungu tutaanza nayo.
Amen.
Yule mwanamke haikuonekana mahali popote, ana mentor, ana mwalimu wa injili, ana mchungaji. Je, sio mara mia wewe unaamka na mimi kwenye Mama Pitii? Yule mwanamke alikuwa peke yake. Biblia inasema hivi, alikuwa ametapanya, mali zake zote zimeisha kwa ajili ya kufuatilia matibabu kwa waganga, waganguzi. Alipochoka akaingia hospitali miaka 12 mfululizo.
Amen.
12 years.
Yes.
Miaka 2 mfululizo, miaka 12 mfululizo anaumwa.
Amen.
Siku moja akasikia habari za Yesu. Yesu anapita mahali.
Yes.
Ndugu zangu, kama utani. Biblia inasema hivi, yule mwanamke, I love that verse. Akajiambia mwenyewe kwenye moyo wake. Moyoni mwake akajiambia mwenyewe yule mwanamke, ya kwamba nitakwenda mimi pale, nitagusa mimi pindo la vazi, halafu nitapokea uponyaji. Moyoni mwako unajiambia nini? Haleluya.
Amen.
Haleluya. Unajiambia nini moyoni mwako? Je, si mara mia wewe zaidi ambaye unanisikiliza mimi usiku tayari umekwishapata kitu. Huyu mwanamke, hebu niambie hiyo story inatoka wapi, tusome. Thank you very much. Luka sura ya 8. Usisubiri, ndugu zangu, nimewambia mara, usisubiri mtu yoyote, mtu yoyote akuelekeze, akufundishe, akusimamie kwenye kufanya mambo ambayo ni majukumu yako wewe mwenyewe binafsi.
Amen.
Majukumu yako wewe mwenyewe. Be responsible.
Amen.
Kama huwezi kuwajibikia mawazo yanayotoka kwenye moyo wako mwenyewe, nini utaweza kuwajibikia? Kama huwezi kuwajibikia kuwa responsible na maneno yako, kwamba mimi sizungumzagi. Sizungumzagi mimi, sina. Hapana. Utupu, sisemi. Kwanza hata siutaji, ukiwa sitaji. Katikati ya uhitaji wangu nitasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Bas.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Luka sura ya 8 mstari wa 43. Na mwanamke mmoja, angalau wangekuwa wawili na shida zinafanana, unasema basi angalau wote tuna divorce.
Amen.
Wote tunapigwa. Amen. Wote tuna umaskini. Life is very very personal.
Amen.
Sijui niwaambie mara ngapi, ndugu zangu, mnielewe. Maisha ni jambo binafsi sana. Tunaishi kwenye kundi kubwa la watu. Ila ukipata divorce, huwezi kusema hivi, divorce yetu mimi na dada Mage. No.
Yeah.
Ni ya kwako.
Yeah.
Ingawa tuko pamoja. Yeah. Ukiumwa tumbo, huwezi kusema jamani, tumbo letu linauma. That is your stomach.
Yeah.
That is your problem.
Yeah.
Mtoto wako akiwa mlevi, mtoto wako akiwa na changamoto zozote, ni wewe.
Yeah.
Juzi kati hapo kidogo, mtoto wangu aliumwa na nyoka akiwa shuleni. Can you imagine? Haikuwa like mtoto wetu ameumwa na nyoka. No, I was alone, peke yangu, mpaka naenda kumwambia baba mtu. Kuolewa na mchungaji, ndugu zangu, sio jambo jepesi, kwa sababu nilimkuta mtumishi wa Mungu. Kwanza nilikuwa zangu nimejiandaa. Mani wape story, maana iko ndo mnapenda mambo ya msingi ya mtaki. Mnasinzia nikianza story, hema anatueleza. Haya, nakueleza sasa. Ilikuwa siku hiyo nimejiandaa, naenda mahali kufanya zangu kipindi cha msingi sana. Nikiwa nimekushavaa, nimeingia kwenye gari, wakati natoka mlangoni nikaona simu ya matron receptionist shuleni kwa watoto wangu. Nilivyoiona, Nikasema afu dada anakoga na kielele, usengene ananipigia tu, "Mama Pitina nakusalimia." Nikaacha. Lakini wakati natoka nikamwambia dereva, "Subiri." Naisikia tofauti moyoni mwangu, nikapokea. Wakati napokea ile simu, yule dada pale mapokezi mwenyewe kuongea kipaji, yani hajui namna ya kupeleka taarifa kwa watu. Ndio maana kama uwezi kupeleka taarifa, nyamaza. Jamani, wewe, kuna moto, kuna moto, kuna mabomu, watu wameuliwa, nyenye nchi nenda. Pata njia sahihi namna ya kutoa taarifa, utaua watu. Ananiambia, "Mama Mana, upo hai?" Eti ananiambia mimi nipo hai. "Mtoto ameng'atwa na nyoka, Mama Mana, uko wapi? Tumuombe Mungu." Hajamaliza kuongea, kaanza kulia. Nikamwambia, "Basi mpe simu mtu wa pembeni yako akusaidie kuongea." Huyo wa pembeni sasa. Bora yule mchizi wa kwanza. Huyo wa pembeni sasa. Ai, ndo hawezi. Nikapaki gari. Baba alikuwa ndani, nikaenda. Kambenga, "Baba pitie, kuna jambo." Alikuwa ametoka redioni asubuhi akiwa na usingizi na uchovu. Jicho moja kalifumba, jingine liko wazi namna hii. Akaniambia, "Unasemaje?" Nikamwambia, "Mtoto ameng'atwa na nyoka shuleni." Duveti alikuwa amejifunika, lilikuwa maeneo ya kifua hapa. Akalichukua akalipandisha mpaka usoni kabisa. Alafu akaniambia, "Yuko sawa kabisa. Wewe nenda kama unaenda. Ila kama una shughuli nyingine za msingi pia, nenda kafanye." Ah! Nikasema, "Kweli ndoa ni ndoano." Kweli, ndo alisema huyo atakuwa na mimi katika shida na raha. Shida hii namuelezea, akajifunika duveti la draft. Ah! Nikaondoka pale. Baada ya kuondoka spidi sana nikiwa naelekea shuleni, alikuwa akinitumia tu maandiko na nilikuwa nasoma kwa mbali, "Amina. Wewe umelala, lala. Sasa umeshaamua kuacha ni pambache ni pambane mwenyewe." Nikikaa kidogo andiko, ngasema huyu, nikamute. Nikamweka archive. Archive unapajua? Upajui na techno. Nikamweka archive pale. Nikaendelea na safari. Nafika shuleni. Nikasema, kabla sijamwona, "Mbe, nilikuwa nimwangalia tena Masi. Ukitaka nitumie message ya kuntia moyo." Nikaitoa simu nikasoma maandiko. "Hata nyoka na nge." Hii sasa zamani. Huyo leo hana nge, huyo ana nyoka tu. Anyway, nikaingia pale na yeye pia kujieleza hawezi. Akaniambia, "Mtoto hali yake ilikuwa mbaya, kwa hiyo amempeleka hospitali." Unaisikia hali mbaya? Na mimi ndio huyo Mama Piti mwenyewe. Nikasema, "Ukisikia amka na Mama Piti, ndio leo sasa." Sikumbuki andiko hata moja, lakini najiambia tu, "It is well, it is well." Najikumbusha tu habari za yule mwanamke mshunami akiwa amefiwa na mtoto wake, anaulizwa, "Mama, vimekwendaje huko?" Anasema, "It is well." Nikasema, "Huyu wangu hata kufa hajafa, ila wameniambia tu kaumwa na nyoka hali mbaya." Nikasema, "Safi." Nimefika hospitali ile, nafika pale reception, wanaonijua pale wakaanza, "Mama Piti, Mama Piti." Nikasema, "Mtulieni, sawa, namuulizia mwanangu." Akaniambia hivi, "Yuko pale emergency." Nikasema, "He? Ni emergency?" Maandiko yakafutika, kama kelele ile moja tu, "It is well." Yote yakafutika, yote. Ndugu zangu, siwalaumu, isipokuwa tu nyie sengenye, siwalaumu, maandiko yalifutika. Nikafika pale nje ya mlango wa emergency, nachungulia hivi, naona madaktari na nguo ya mwanangu nilomvalisha pale katikati ndio yule. Nikasema, "Alright, no problem." Nikagonga pale, nikajidai moyo wa udundi. Ndugu zangu, moyo ulikuwa unadunda, maandiko yamefutika yote. Yote ya kumtegemea Bwana ndio atakaoziona siku njema ulifutika, ilibakia tu "It is well." Nikafika pale nikamwangalia dogo, maana yuko kama babake, muda wote ana smile tu. Nikapiga jicho kwenye mguu, nikaona mguu umekuwa size 2, yani mguu wake wa kawaida umeongezeka tu times, mzigo umevimba. Nikasema, "It is well, it is well." Then sasa pale kasema, "Sasa hapa nikipaniki inakuwa ni changamoto ndani kwa ndani, huku lugha nilizokuwa nanena Bwana anajua." Then nikauliza pale, "Ndugu zangu, madaktari, kwanza msiwe na wasiwasi. Mimi huyo sasa. Nifuate mimi, mwenzako natuliza dhoruba. Ni wewe tu ndo una panic. Mama Joni, unaniua na ukimwi. Arudi kwa tumia lamulo." Achana na hayo mambo. Nikatuliza wale madaktari pale, nikamwambia, "Kwanza msiogope. Msiwe na wasiwasi. Yesu yuko hapa. Niambieni mwanangu ana shida gani." "Hana shida, kwa sababu ndani alikuwa amevaa stocking, kwa hiyo yule nyoka kapita tu hivi kidogo." Baada ya muda, wakati tunaendelea kuongea, ndani ya nusu saa tu mguu umesha shrink, umerudi kawaida.
Na muuliza mtoto, maana vipi? Anasema mama kuna juisi. Anasema sasa, maana si nimesikia mgonjwa sana, I'm very hungry. Hapo Matu anasema hivi, unavyomuona mtoto wako hivi, kanywa lita hii moja ya maziwa fresh peke yake, anasema mama njaa. Anasema safi. Piga juisi mtoto pale. Piga mtoto. Ndugu zangu, nimeingia hospitali baada ya masaa mawili na nusu, nimebeba mwanangu, nimeondoka.
Amen.
Nimeondoka. Na jioni yake tulikuwa tuna ibada kanisani, nikaenda kanisani bila kumuona. Yaani pastor siku ile asingesema kwamba mwanake ameumwa na nyoka. Mtu yote wala asingejua. Maneno ya kinywa chako na mawazo ya moyo wako viendane, visiambatane na pressure.
Amen.
Wote tuna face changamoto hizo hizo. Ndio maana nilianza kukuambia kabla tujaanza kipindi, nikakwambia hivi, Rahabu alikuwa kahaba. Daudi alikuwa mchungaji tu wa kondoo kawaida. Hizo zote za watu wote kwenye Biblia kwa watu wa kawaida, kukuonesha hata na wewe ukiazingatia haya unaweza kuwa mtu mwingine kabisa.
Amen.
Ukiwa huna mtu wa kukutia moyo. Luka sura 8:43, Biblia inasema na mwanamke mmoja, hawakuwa wawili, hawakuwa watatu, hakikuwa kikundi. Life is personal.
Amen.
Magumu yakikukuta ni personal.
Amen.
Mema yakikukuta ni ya kwako. Kwa hiyo ujifunze kujisimamia wewe mwenyewe.
Amen.
Anasema na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegaramiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Imagine, hakuwa na mtu yeyote wa kumtia moyo, hakuwa na mtu yoyote wa kumwelekeza.
Mm-hmm.
Hakuwa na mtu yoyote wa kumwambia amka na mapiti tuombe.
Mm-hmm.
Yeye mwenyewe. Mwenyewe. Sembuse wewe ambaye una mentor, una mchungaji. Jumapili kanisani ulienda. Ndugu zangu, mawazo mema ni fungu letu kwa jina la Yesu.
Amen.
Na maneno ya kinywa ya vinywa vyetu na yawe mema kwa jina la Yesu.
Amen.
Usisahau kutakasa kinywa chako.
Amen.
Kama ambavyo tumetakasa mawazo.
Yeah.
Likewise, takasa kinywa chako.
Amen.
Nilikuwa nawaambia watu ambao tulikuwa tuna picnic last time, nikawaambia ziko silaha za vita vyetu nyingi tu, ila silaha gani unaitumia wapi? Nikawaambia pale baadhi ya silaha nyingi tu. Tuna silaha moja nikawaambia inaitwa anointing oil, mafuta ya upako. Ukijiona wewe una shida kutereza kwenye mdomo, kidogo umetukana, kidogo umeongea kisichofaa, kidogo umefitinisha watu, unachukua mafuta kidogo anointing oil unapaka kama lip shine, umbie baba takasa kinywa changu.
Amen.
Takasa kinywa changu hiki. Kwa nini kila nikiongea kitu watu wanielewe vibaya?
Amen.
Baba, katika jina la Yesu, utakaso kwenye maneno yetu, utakaso kwenye maneno yetu, utakaso kwenye maneno yetu. Ninakataa kuzungumza maneno yatakayozua taharuki. Ninakataa kutamka maneno yatakayoleta shida. Ninakataa kutamka maneno yatakayogombanisha watu. Ninakataa kutamka maneno lendere mosanda rabahande nanda ramashonda rabasota kendere mosanda rabasota endere moshanda rabasota letere bozara mande endere moshanda rabasata, kwa jina la Yesu. Sitaongea maneno yote yatakayoleta shida kwenye kazi yangu. Sitaongea maneno yoyote yatakayoleta shida kwenye ndoa yangu. Sitaongea maneno yoyote yatakayoleta shida kwenye biashara yangu. Sitaongea maneno yoyote yatakayonipelekea polisi. Sitaongea maneno yoyote yatakayonipeleka kwenye vyombo vya dola. Ngojezi kwenye kinywa changu. Haleluya, haleluya. Ndio maana kuna mahali Biblia inasema hivi, Bwana niwekee mngojezi hapa. Niwekee mngojezi. Mtu ambaye nitakapotaka kutamka neno aniambie mngoja kwanza. Subiri. Neno hili ni sahihi. Neno hili sio sahihi. Haleluya. Kwa wakati wako utasoma mwenyewe kitabu chetu pendwa kabisa cha Wafilipi sura ya 4:8. Usiache kusoma. Hiyo kwetu ndiyo kama menyu yetu. Amen. Watu wa Amka na Mama Pitii. Amen. Hatufikiri matatizo yetu.
Yes.
Hatufikiri changamoto zetu.
Amen.
Hatufikiri madeni yetu.
Amen.
Hatufikiri ukiwa.
Yes.
Wala giza.
Yes.
Wala umasikini.
Amen.
Wala kufilisika.
Amen.
Wala kupata magonjwa.
Amen.
Hapana, sisi mambo yote yenye kupendeza.
Amen.
Yoyote yaliyo na staa. Yoyote yenye kuvutia.
Amen.
Ukiwepo wema wowote. Hayo ndiyo tunaowajibika kuyatafakari.
Amen.
Na kuyazungumza.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu.
Amen.
Jina lako Baba libarikiwe.
Amen.
Jina lako Baba liimidiwe.
Amen.
Wewe ni Mungu mzuri.
Amen.
Tunakupenda, tunakufurahia.
Amen.
Tunakushukuru kwa wakati huu.
Amen.
Ambao umetupa nafasi ya kujifunza.
Amen.
Kula na kunywa kwenye meza yako.
Amen.
Baba, hakika sisi sio watu wa kawaida.
Amen.
Na hatutakuwa watu wa kawaida.
Amen.
Asante kwa kutakasa mawazo yetu.
Amen.
Asante kwa kutakasa maneno yetu.
Amen.
Asante kwa kuwa kibali chako Baba.
Amen.
Kiko juu ya mawazo yetu.
Amen.
Kiko juu ya maneno yetu.
Amen.
Na kila tutakacho kiwaza.
Amen.
Na kila tutakacho kifanya.
Yes.
Kimefanikiwa kwa jina la Yesu.
Amen.
Kazi zetu zimefanikiwa.
Amen.
Ndoa zetu zimefanikiwa.
Amen.
Biashara zetu zimefanikiwa.
Amen.
Mahusiano yetu yamefanikiwa.
Amen.
Ndugu zetu wamefanikiwa.
Amen.
Afya zetu ni afya imara sana.
Amen.
Kila silaha itakayofanyika juu yetu.
Amen.
Haitafanikiwa.
Amen.
Silaha za rohoni.
Yes.
Na silaha za mwilini.
Yes.
Kila silaha kwa jina lake.
Yes.
Kila silaha kwa aina yake.
Yes.
Kila silaha zitakazofanyika juu yetu.
Yes.
Hazitafanikiwa.
Amen.
Na kila wazo la mtu.
Yes.
Na kila neno la mtu.
Yes.
Lililo ovu.
Yes.
Lililo baya.
Yes.
Lisilofaa.
Yes.
Juu ya maisha yetu.
Yes.
Juu ya watoto wetu.
Yes.
Juu ya ndoa zetu.
Yes.
Juu ya ndugu zetu.
Yes.
Juu ya biashara zetu.
Yes.
Juu ya wazazi wetu.
Yes.
Juu ya afya zetu.
Yes.
Juu yetu sisi wenyewe.
Yes.
Hey, maneno hayo na mawazo hayo.
Yes.
Hayatafanikiwa.
Amen.
Kila mawazo mabaya.
Yes.
Kila anayetuwazia kufa.
Yes.
Atakufa yeye kwanza.
Amen.
Kila anayetuwazia sisi kushindwa.
Yes.
Atashindwa yeye kwanza.
Amen.
Kila anayetuwazia sisi.
Yes.
Kufilisika.
Yes.
Na kuwa masikini.
Yes.
Na kuwa ombaomba.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Yatamkuta yeye na watoto wake.
Amen.
Mema ni fungu letu.
Amen.
Afya njema ni fungu letu.
Amen.
Furaha na amani ni fungu letu.
Amen.
Utele na kushiba ni fungu letu.
Amen.
Tunakataa mambo mabaya. Tunakubali yaliyo mema. Katika jina la Yesu.
Amen.
Hallelujah, hallelujah. Ndugu zangu, naamini kabisa tumebarikiwa tena.
Amen.
Maombi ambayo hayana dosari.
Amen.
Maombi ambayo hayana uchafu.
Amen.
Maombi ambayo kama glasi ya maji yasiyo na makamasi ndani yake.
Amen.
Ni maombi yanayopokelewa.
Amen.
Ni manukato.
Amen.
Na wakati mwingine, ndugu zangu, yaombe maombi yako. Mwambie Mungu, naomba maombi nitakayoenda kukuomba wiki hii yapate kibali mbele zako.
Amen.
Kama manukato yanavyonukia vizuri.
Amen.
Unajua, kama mtu amepulizia perfume inayonukia vizuri, ukiisikia unatamani kuwa karibu hapo. Unatazamani, yani unatamani kusogelea zaidi. Mwambie Mungu, kwa kadri ambavyo maombi yangu yatakuwa yanakusogelea wewe, ndivyo ambavyo fursa za kifedha na biashara zinavyonisogelea, ndivyo ambavyo amani na furaha zinavyosogea kwangu, ndivyo ambavyo ushindi unavyonisogelea, ndivyo ambavyo afya njema inavyonisogelea. Haleluya. Ndugu zangu, sisi tuna podcast. Tangazo langu la kwanza, tuna podcast. Mtumishi wa Mungu Pastor Tony ana podcast ambazo zinatoka kila siku.
Yeah.
Yani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, kila siku podcast ipo na inatoka. Podcast ni nini, mama mchungaji? Hebu tu kuna simu yako yoyote mahali popote pa kudownload. Hebu download kitu kimeandikwa podcast. Afu utaona pale watu mbalimbali wanakuja. Unaandika pale juu kwenye search bar, andika Pastor Tony Kapola. Yatakuja pale mafundisho ambayo unaweza ukaweka tu yakawa yana play kwenye gari au nyumbani wakati unaendelea na shughuli nyingine bila kulazimika kumuangalia mtu.
Amen.
Kama radio vile.
Yeah.
Pili, podcast za Mama Pitii zinatoka kila siku ya Jumatatu, kila siku ya Jumatano na kila siku ya Ijumaa 10:30 jioni. Ukiwa unaelekea nyumbani, unaelekea saluni, uko bafuni, unafanya scrub, uko saluni, basi unabonyeza tu pale kwenye podcast, unaandika Mama Pitii, the one and only, the queen. Wewe andika the queen, Mama Pitii, unanipata pale. Unasikiza mafundisho haya, umechomeka earphone zako, amazing. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Tangazo langu la pili. Tuna picnic. Ndugu zangu, picnic sio kwa ajili ya mabinti wadogo. Alafu nyie, ndio maana unajua mahi wako anakuwa anakuona wewe kama mama yake mdogo. Kijana anaanzia miaka 15 mpaka 49. Una miaka 49, dada Magi. Yaani pale picnic amevikusanya vitotototo. Huko kujifanya mtu mzima huko ndio mahusiano yanakupiga chenga. Maana mai wako akikushika shavu, acha michezo ya kitoto. Michezo ya kitoto ndio mapenzi yenyewe. Sasa Mage, nitakufundisha mambo mangapi. Tunakitua tunaenda Zanzibar utaki. Hayo mambo yani mapicha na kufanya vitotototo. Hivyo vitoto ndio vinamkwapua mai wako. Basi njoo. Picnic ni kwa ajili ya kila mtu. Kwenye picnic tunakula, sawa? Maana inaonekana pale tatizo ni chakula. Kwenye picnic tunakula, kwenye picnic tunaomba, kwenye picnic tunajifunza. Amen. Wengine ndugu zangu ni watu wazima, unashindwa kusoma kitabu ukakimaliza. Kwa mfano, wewe hapo nikupe hili kitabu hili. Lina kurasa 600. Mzigo huu una kurasa 636. Utasoma peke yako na mawazo hayo ulionayo na mnavyopigana usiku hivyo. Utasoma. Kwa hiyo ukijiunga pamoja na sisi picnic, tunasoma hichi kitabu tukiwa pamoja. Tunakusaidia na wewe ambaye utu uzima, mambo yameenda, maana umepoteza kumbukumbu, tunakusaidia pale. Picnic sio kwa ajili ya watoto. No. Toa hiyo notion, picnic ni kwa ajili ya watu wazima wanaomtafuta Mungu. Kwa tunapata wakati wetu binafsi, tunajitenga tu pembeni, ila tunakula kwanza, usiwe na wasiwasi. Tunakunywa pia. Baada ya hapo tunaomba. Wewe mama Piti unaniona hapa kwenye screen, mimi nataka nikuone live tuonane. Kwa hiyo unakuja pale, tunaomba kwa pamoja. Baada hapo tunakuwa tuna vitabu vyetu, tunapitia kurasa kwa kurasa, nukta kwa koma, tukijifunza kwa pamoja. Kwa nini? Sio kila mtu ana uwezo wa kusoma kitabu akaelewa. Wengine vitu vimeshawapita. Kuna kitabu, na hiki ndicho kitabu ambacho tutakwenda nacho msimu huu.
Yeah.
Imagine hichi kitabu, wewe ni mfanyabiashara na hujawahi kukisoma. Hujawahi kukisoma kabisa, kinakutia uvivu. Ndugu zangu, kusoma ni kazi. Ukitaka kujua kusoma ni kazi, umeishia la ngapi? Ulikuwa wangapi darasa 7? Wazasina 6. Kati ya wanafunzi 37. Kusoma ni kazi. Ukitaka pia kujua kusoma ni kazi, Biblia yako yenyewe uisome. Kwa hiyo kwa kuelewa hiyo, mama wa watu, nikaona hivi, njooni basi. Kama kusoma ukiwa peke yako ni issue, njoo tusome wote. Hiyo ndo maana ya picnic.
Amen.
Kwa hiyo mwezi huu wa pili mwishoni, tarehe 27 tutakuwa tuna picnic yetu nyingine. Be there, kuwepo. Namba nazokutajia hizi ndizo namba ambazo unaweza ukapiga ukajiandikisha. Ni shilingi 1035 mtu mmoja. Natamani ningekubeba bure, natamani. Lakini inabidi ule. Na chakula siwezi kupika nyumbani kwangu nikakuletea. Kwa hiyo kwa mtu mmoja ni shilingi 1035 tu. Unakuja, unakula, lakini pia kwa kuwa tunakutana mahali nje ya kanisa, hizo gharama ni kwa ajili tu ya kulipia kule nje ya huo uwanja tunakoenda, au garden au hiyo hoteli, pamoja na chakula na kinywaji. Yani ni sawa tu kama vile ningekwambia njoo ujilipie mwenyewe. Sasa nikikwambia hivyo, uchelewe kuja pale na container lina wali. Kwa hiyo njoo ili tule wote chakula kimoja. Kwa hiyo piga hizi namba au tuma ujumbe kwa WhatsApp, niambie tu Februari hii mimi nataka kushiriki picnic. Tunapokea fedha yako. Baada ya hapo tarehe 27 tunakuwa pamoja, na kuweka kwenye group la picnic, tunakuwa pamoja. Tukiitana watu, nani, wanawake ni wanaume, tukiitana kwa pamoja, njoo ndugu zangu. Biblia inasema wala msiache kukutanika. Huwezi kujua utajifunza nini ambacho labda hapa hatukuweza kujifunza. Haleluya. Namba zetu ni 0753 08 5789 na 0659 68 7569. Lakini kama unataka kulipia picnic, tumia hiyo namba ya Tigo 0659 68 7569. Kishatuma hiyo namba, ukishatuma kuna hiyo namba, nipigie au niandikie tu ujumbe kwa WhatsApp, nitauona na nitakujibu. Kama unahitaji vitabu vyote vya Pastor Tony, vyote, unapiga hizi namba 0753 08 5789 na 0659 68 7569 kwa matoleo na sadaka. Kila mwenye moyo wa kupenda na mtolee Bwana. Unaona kabisa somo hili nimejifunza kwangu ni geni, nilikuwa silijui. lakini leo nimerijua, au nilikuwa nina idea lakini angalau zimesogea zaidi ya hapa. Basi tumia namba hizi kwa kutoa sadaka yako: 0659687569 pamoja na 0753085789. Ndugu yangu, neema ya Mungu ikutunze, neema ya Mungu ikuhifadhi. Kila utakachokifanya kigeuke kuwa baraka.
Amen.
Kila utakachokifanya kipate kibali.
Amen.
Kibali kwa Mungu na kibali kwa watu.
Amen.
Zaidi ya yote, ndugu zangu, nasisitiza, fanyia kazi mambo tunayojifunza. Watu walioandikwa humu walikuwa ni wanadamu kama wewe. Siku moja Mungu akatusaidia kupitia kupitia Elia, akasema, ndugu zangu, je, mnajua ya kwamba Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja sawa na nyie, ila isipokuwa aliomba tu kwa bidii mambo yakawa. Manake Biblia hii ina watu wa kawaida. Ukisikia tabia ya asili ni uongo, uzinzi, uchonganishi, ufitinishaji na mambo kama haya, lakini alipoiweka bidii akaona matokeo. Kwa hivyo hivyo ulivyo, namna hiyo hiyo ambayo ukiweka bidii kwenye kusoma neno, kwenye maombi na kufanyia kazi mambo haya ambayo tumezungumza, hakika hutakuwa mtu wa kawaida.
Amen.
Huwezi kuwaza utajiri na utele ukawa maskini.
Amen.
Hakuna kitu kama hicho.
Amen.
Umbali wa kutoka hapo ulipo na kule unakotaka kwenda, hapa katikati ni nini unakiwaza? Yoshua akaambiwa na Mungu, akamwambia Yoshua, sikiliza nikwambie, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kamwe kinywani mwako, mdomo. Kwa nini asikikali tu kichwani peke yake? No, alimwambia kisiondoke kamwe kinywani mwako. Ya tafakari maneno haya mchana na usiku, mchana na usiku, mchana na usiku. Manake throughout the day jamaa alikuwa ana njia na maneno hayo hayo tu ya kuyatafakari na kuyasema muda wote. Siku isiyokuwa na jina, Yoshua akawaingiza watu wake alioachiwa na Musa kwenye nchi ya ahadi. Hiyo familia unaweza ukaibadilisha, huyo mume unaweza ukambadilisha, hayo masomo yanaweza kuwa outstanding. You can be anything in this world, mradi tu kitabu hiki cha Torati kisiondoke mdomoni mwako. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo: 0659687569 au 0753085789. Shalom.